Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Sari berita untuk hari Minggu tanggal 3 Juli 2022. Pihak berwenang di New South Wales telah memohon para penduduk untuk menghindari mengemudi melalui air banjir.
At the moment we have had intense rain over the last 24 hours.
Menteri Pertahanan mengatakan pemerintah akan melakukan segala cara untuk mencoba mendapatkan kapal selam baru Australia lebih awal dari yang dijadwalkan.
Well, I'll be doing everything we can to try and get an earlier result.
Baiklah pendengar, mari kita ikuti warta berita selengkapnya. Berita selengkapnya. Pihak berwenang New South Wales telah memohon kepada penduduk untuk menghindari mengemudi melalui air banjir pada saat negara bagian itu mulai diguyur hujan deras. Sistem tekanan rendah yang menghasilkan curah hujan yang lebih tinggi daripada biasanya telah melanda wilayah Sydney, Hunter dan Illawarra serta Shoalhaven. Layanan darurat negara bagian New South Wales juga telah mengeluarkan perintah evakuasi di Sydney. Perintah itu melanda Moorebank, Camden, bagian dari Warwick Farm dan Chipping Norton dan daerah di sekitar St. George's River. Lebih banyak diharapkan akan dikeluarkan lagi terutama di Sydney Barat dan Selatan. Komisaris Layanan Darurat Negara Bagian New South Wales, Carlin York, mengatakan orang-orang dapat membantu diri mereka sendiri dengan mendengarkan peringatan cuaca, mengungsi lebih awal, dan tidak berusaha melewati jalan-jalan yang terkena banjir.
At the moment we have had intense rain over the last 24 hours, and as the minister said, a lot of requests for assistance, and 3 flood rescues. Some of which were people driving into floodwaters. So again, I would remind people to be aware of the risks that are around them and not drive through floodwaters.
Menteri Pertahanan Richard Miles mengatakan pemerintah federal akan melakukan segala cara untuk mencoba dan mengirimkan kapal selam baru Australia lebih awal dari yang dijadwalkan saat ini. Di bawah kesepakatan AUKUS dengan Amerika Serikat dan Inggris Raya yang ditandatangani oleh pemerintah federal sebelumnya, Australia dijadwalkan untuk menerima kapal selam bertenaga nuklir baru pada tahun 2040-an. Sementara Partai Buruh mendukung AUKUS, Miles telah mengatakan kepada Sky News bahwa pengaturan pembelian kapal selam yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya telah membuat Australia memiliki kesenjangan kemampuan pertahanan yang harus diselesaikan, di mana mungkin sebagian dapat diatasi dengan mendapatkan kapal selam lebih cepat.
Well, I'll be doing everything we can to try and get an earlier result, and the point I've made is that whenever we can get those submarines in whatever year that is, whatever potential capability gap that opens up, we will seek to have a solution for that, and I'm keen that we deal with all of that at once, because that's really the way in which we solve the mess that the country's been left in by virtue of the former government.
Mantan petenis nomor satu dunia Ash Barty dinobatkan sebagai Indigenous Person of the Year dalam acara NAIDOC Awards di Melbourne. Ash Barty dalam periode 12 bulan memenangkan Wimbledon dan juga Australia Terbuka, kemudian pensiun dari olahraga itu pada usia hanya 26 tahun. Saat ini ia berada di Amerika Serikat. Ayahnya menerima penghargaan atas namanya mengatakan kepada hadirin betapa pentingnya warisan adat putrinya bagi ia selama setahun terakhir, khususnya dukungan dari sesama legenda tenis pribumi Yvonne Kulongong Colley. Dalam pidato penerimaannya yang direkam sebelumnya, Barty dari suku Ngarigo di New South Wales mengatakan bahwa ia ingin terus berkontribusi pada komunitasnya.
It's an incredible night to celebrate our culture and the community and so many contributions from so many people. I'm so humbled and privileged to have won the NAIDOC Person of the Year. I can't wait to continue my contribution to kids' education and to help them fulfill their dreams.
NAIDOC Week dimulai tanggal 3 Juli sampai 10 Juli, yang merupakan perayaan bagi kultur, sejarah, dan prestasi para penduduk pribumi Australia. Victoria telah mengumumkan rencana untuk mengakhiri insentif untuk produk gas perumahan pada akhir tahun depan dalam upaya untuk mengurangi separuh emisi gas rumah kaca pada tahun 2030. Pemerintah negara bagian itu mengatakan insentif baru sedang dikembangkan untuk membantu 2 juta orang yang saat ini menggunakan gas di rumah atau bisnis mereka untuk beralih ke sumber energi yang lain. Menteri Energi Lily D'Ambrosio mengatakan insentif tersebut mungkin melibatkan elektrifikasi dan peningkatan efisiensi energi, serta penggunaan hidrogen dan biometana.
And the gas substitution roadmap talks about that, outlines our plans to get Victorians thinking about, talking about it and taking action and helping them to make those choices for themselves, because we know that it's good for the environment and it's absolutely terrific for their energy bills.
Kita menuju ke luar negeri, di mana Ukraina menuduh Rusia tidak menepati janjinya di Pulau Ular karena dilaporkan bahwa pasukan Rusia menjatuhkan bom di wilayah itu setelah mundur. Video yang dirilis oleh Kepala Staf Umum Ukraina menunjukkan serangan tersebut di pulau itu. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk serangan rudal Rusia terhadap sebuah bangunan perumahan di Odessa yang menewaskan setidaknya 21 orang. Kremlin membantah menargetkan warga sipil dengan juru bicara Dmitry Peskov mengatakan pasukan Rusia bertujuan untuk menghancurkan gudang amunisi dan tempat konsentrasi serta pelatihan tentara bayaran. Namun Presiden Ukraina mengatakan warga sipil jelas-jelas diserang dengan sengaja.
Three missiles on a normal residential building. On a nine-story block in which nobody was hiding any weapons, any military equipment, any ammunition, as Russian propaganda peddlers and officials always say these strikes are targeting. It was a simple building housing 160 people, and the people living there were ordinary people, civilians.
Kita menuju ke Yunani, di mana 200 petugas pemadam kebakaran dari tempat lain di Eropa telah tiba di sana untuk misi 60 hari. Ini adalah bagian dari langkah Uni Eropa untuk secara preemptif menempatkan petugas pemadam kebakaran di Yunani agar siap menghadapi kebakaran di sana pada musim panas Eropa. Menteri Perlindungan Sipil dan Iklim Kreisos Yunani, Christos Stylianides, mengatakan kepada petugas pemadam kebakaran itu bahwa mereka adalah tanda-tanda solidaritas Eropa.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.
We thank you very much for coming to help us during a difficult summer for our country and for proving that European solidarity is not just theoretical, it is real.
Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά είναι κάτι συγκεκριμένο.
Kita menuju ke Afrika, di mana rumah tangga dan bisnis di Afrika Selatan sedang berjuang untuk mengatasi peningkatan pemadaman listrik di seluruh negara itu. Beberapa penduduk dan bisnis telah mengalami mati listrik selama lebih dari 9 jam sehari. Kepala Eksekutif Eskom, Andrew De Ruyter, mengatakan krisis tersebut menerima perhatian yang serius dan bahwa ia secara pribadi telah memberitahu Presiden Cyril Ramaphosa tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk menjaga lampu tetap dapat menyala. Guru Bule Ndufu mengatakan apa yang disebut pengurangan beban yang diperlakukan oleh perusahaan listrik negara Eskom membuat sekolahnya sulit untuk dijalankan di Soweto, kota praja terbesar di Johannesburg.
Just imagine that a child whose parent can only afford 400 a month, and we cater to about 40 children here. We need to feed them healthy meals daily. At the rate we charge, we can't afford to take on additional costs to buy gas in order for us to cook. Load shedding has made it difficult for us.
Mantan Gubernur Inggris terakhir di Hong Kong menuduh pemerintahan Cina mengubah kota itu menjadi negara polisi. Deklarasi bersama Cina-Inggris 1984, sebuah kesepakatan yang dibuat sebelum penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Cina, menjanjikan penduduk bahwa mereka akan mempertahankan hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, dan kebebasan lainnya, setidaknya selama setengah abad setelah perubahan. Chris Patton mengatakan kepada penyiar Inggris Sky News bahwa ia mengakhiri pidato perpisahannya pada tahun 1997 dengan menjanjikan warga Hong Kong sebuah takdir yang tidak tergoyahkan yang akan membuat mereka menjalankan kota. Namun mantan gubernur itu mengatakan kata-katanya seperti abu di mulut saja. Ia mengatakan komunitas internasional memiliki kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dari Beijing karena telah melanggar komitmennya.
We should work with others, US, Australia, European Union, Canada, to put pressure on China over Hong Kong. All that is true. Whether they will take very much notice I'm not sure. We should make sure that they're paying a price for not taking notice.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.